Onu göstərir ki, Azərbaycan Respublikası Siyonist İsrail rejimlə birgə planın həyata keçirilməsini iş gündəminə daxil ediblər və bununla əlaqədar da artıq memorandumları imzalanıbdır. İran Xarici İşlər Nazirliyi rəsmi olaraq Siyonist İsrail rejiminin bu siyasəti ilə əlaqədar, planı ilə əlaqədar Azərbaycandan izahat tələb edibdir. Lakin Azərbaycan Respublikası bu mövzuya aydınlıq gətirilmək yerinə İranı Azərbaycan parlamentinin deputatı Fazil Mustafanın terrorunda əl olduğunu iddia elədi. Bu iddia Ayxan Hacızadə, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü tərəfindən həyata keçirildi. İransa rəsmi olaraq və qətiyyətlə Fazil Mustafanın terrorunda hər hansı bir İran faktorunun rol olmasını təksib etdi. Elə bu zamanla bir vaxtda Azərbaycan parlamenti deputatı Fazil Mustafa terrora məruz qaldı. Fazil Mustafaya qarşı terror həyata keçirildi və bundan sonra dindarların kütləvi şəkildə Azərbaycanda həbslərinə başlanılıb. Onlar İrana casusluq kimi saxta ittihamlar əsasında və Fazil Mustafanın terrorunda əllərin olması ittihamı ilə həbsə məruz qalıblar və buna baxmayaraq ki, dindarları daima Siyonist rejim dünyanın hər bir nöqtəsində özünə qarşı bir təhdid hesab edir. Elə ekspertlər elə düşünürlər ki, dindarların kütləvi həbsi Siyonist rejim və Azərbaycan arasında Təl-Avivdə səfirliyin açılışı zamanı bu İranla bağlı memorandumun əldə edilməsi çərçivəsində həyata keçirilir. O siyasətin bir hissəsidir. Elə Fazil Mustafanın da terroru bəllidir ki, Siyonist tərəfindən öncədən planlaşdırılmış bir hadisə, ta Siyonist rejimin çirkin planları Azərbaycanda həyata keçirilsin və görürük ki, elə bu siyasətlər çərçivəsində Azərbaycan DTX-si həbslər həyata keçirilir. Bəli, həm mövzu ilə qədər mən bir reportaj hazırlamışam, müxtəlif ekspertlərin fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrənmişəm. Bərabər hamınızı birlikdə bu reportajı dinləməyə dəvət edirəm.
Azərbaycan Cumhuriyeti bu işi ilə İslam'a və müsəlmanlara çox acı bir xiyanət elədi və bu xiyanətinin nəticəsi yoxun zamanda görməlidir. Biz şahidik ki, bizim idmançılarımız, vərzişkarlarımız, hətta nə fəqət müsəlman, qeyri-müsəlman vərzişkarlar da, bəli, idmançılar da işğalcər rejimin idmançıları ilə bunlar müsabiqə vermirlər. Əzəliyim ki, kənara gedirlər, müsabiqə vermirlər. Vəli Azərbaycanın dövləti bir dənə idmançı həddində də olmayıbdır ki, İslamdan və müsəlmandan himayət eləyə. Böyük bir xiyanətdir. Bunlar fikir eləyirlər ki, biz İsrailə arxalansaq, qəvi olmalıyıq, biz İsrailə arxalansaq, təqviyyət olmalıyıq. Dərhal ki, bir haldadır ki, əgər bunlar İsrailə arxalanırlar, təkiyə eləyirlər, ərz eləyim ki, bu İslama, müsəlmana, nə fəqət İrana böyük bir xiyanətdir və İran dövləti və milləti heç vaxt Azərbaycan dövlətinə və millətinə xiyanətkar olmayıb və olmayacaqdır. Bu İsraildir ki, həm İslama, həm müsəlmanın torpağına gözü vardır və Azərbaycan da bunlara bir hədəfdir, bir vəsilədir ki, gəlib burada özlərinə bir yuva zurriyalar, özlərinə bir əyxiyyəri zurriyalar, ta burdan da müsəlmanları təhdid eləyələr.
Azərbaycan ölkəsi bu işi getdi, işğali bir ölkədə bir qolu İsrail rejiminlə, rejimi qasib İsraildə öz sifarətxanasını açdı. Vaqiyyət budur. Bu sifarətxanasını orada açmaqlıqla əvvələn tamam bütün İslam beqoğlu ölkələrinə xəyanət elədi, öz millətinə xəyanət elədi. Tüm hamı dünya müsəlmanları İsrailə bir işğalçı gözüyle bakıyorlar. Azerbaycan'ın ki öz torpağı ki bizim rehberimiz Hazreti Ayetullah Hameneydi hatta o torpağı Coziyaz Haki İslam bilirler neçə illə işğal altındadır. Vakti ki öz torpağı işğaldadır bilir bu işğallığın acılığı nədir? Və bugün nereye gəlir Azerbaycan qətən gerek buna baxa görə ki Filistin keşveri bir qolu dövləti illər boydu İsrail'in elinde bir qolu işğal olub gedib əgər orada sifarətxanasını açıb İsrail'də bir rejimi bir qolu işğali yerdə bir qolu Azerbaycan gedib sifarətxanasını açmaqlıqla yəni onların işğal eləməsindən himayət edir və bunun acısın qətən millət Azerbaycan dövlət Azerbaycan tez zamanda çəkməlidirlər. Çünki neçə ildir torpaqları ilə işğal altındadır. İndiyəcət millət İran onu görüb, millət Azerbaycan onun acılığını çəkiblər, görüblər və qətən büyünlər orada sifarətxanasını açmaqlıqla onlardan öz himayətini bildirir ki, bunun hamısı müxalif dəsturat din və müqəddəs İslamdır.
Bağız bir səhiyonizm demoları düşmənsili biz müsəlmanlardan Əl-əl xüsus o müsəlmanlar ki, bizim Azərbaycan keşfərində vardı. Əxirən də ki, bunlar bəzi-bəzi hərəkətlər eləyiblər, həmahəng olublar mütəəssifanə dövlət Azərbaycandan və onun prezidentindən. Bir seri işləri əl vırırlar ki, demək olar, biz müsəlmanlara bir heç vəz qəbul olan bir iş deyir bu. Və bunu biz buradan demolar onlara eylem edirik ki, xudu Azərbaycanda yaşayan müsəlmanlara bu Yahudinin bir sər işləridir ki, istəyir əvvəldə müsəlmanları dindən uzaq eləyə. Bəzi-bəzi hərəkətlərdən şayət bunlara bəzi işlər görəcək, ehsas elələr ki, xeyirlərinə bir işlər görürlər. Vəli o cür deyir. Hərəkət bir hərəkətdir ki, iş bir işdir ki, axirdə bahis olacaq ki, bunlar İslamdan, Qurandan və məktəbdən uzaqlaşırlar. Buna agah olsunlar bizim əziz müsəlman qardaşlarımız ki, Azərbaycanda vardılar. Heç vəxt demolar səhiyonistlər müsəlmanların xeyrini istəməyiblər. Əgər yalandan üzdə bir xeyri yetirirlər, mütməyin olsunlar ki, bir hilə vardır ki, ayəndə də bunun zərəri, tüstüsü çox onların gözünə dolacaq. Və amma bu dövlət, dövlət Azərbaycan, ki, rəsində də bunların prezidenti, bu iki gedib qoşulub onlara, bu iki onlardan əl-ələ verir, bunu bilsin. Səhiyonistlər hansı kişvərdə əl-ələ veriblər, axırda o kişvərə xiyanətləri çatıbdır. Neçə illərdir ki, Filistindəki müsəlman qardaşlarımız görün nə günə düşüblər. Suriyədə nə günə düşdülər. Lobnanda nə günə düşüblər. Azərbaycanın dövləti, ağayı İlham Əliyev, prezident bunu aç qulağı eşitçinən neçə il çəkməz. Əvvələn bizim ağamız buyurub, səhiyonist 25 ilə çəkməyəcək. Tezliksən də demolar yeryüzündən məhv olacaq inşallah Allahın lütf inayətindən. Bunlar ki, bu hərəkətləri edirsən, sən gedirsən, bir kəsən əl-ələ verirsən ki, nə din qəbul edir, nə məktəb, nə İslam, nə Quran və müsəlmanları da, sən öz vətəndaş qardaşları, müsəlmanları da görürsən nə günə salıq, sən onların hiləsindən gəlirsən bizim tələbələrimizi, bizim orada ruhaniyyətlərin, dindarlarımızı həbsə çəkirsən, bunu bilirsən ki, heç vəxt İslam nuru, İslam məktəbi sönməyib sönməyəcək. İslam məktəbi dünyanı alacaq. Dünyada işıqlanacaq, parıllayacaq. Vəli sənin bu hərəkətin bahis olacaq ki, ayəndə də öz üzün qarı olacaq. Həm öz vətəndaşların yanında və həm də dünyada bir dənə nəncim bir ləhkə olacaq səndə ki, sənin dövlətində, sənin demolar zamanında bu ittifak düşdü. Nə qədər bu səhiyonistlərdən uzaq olasan, bunlar o həddə öz mənfəət vədir. Bunu bilcən ki, bunlar cüz öz mənfəətləri heç nə istəmirlər. Hasanda mənfəətlərin aldılar, başlayacaqlar sənə zərbə vurmağa.
Əziz və hörmətli Ana Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələliksə, mən sizə əzizlərlə sağollaşıram.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Bu saata həsr olan xəbərləri diqqətinizə çatdırırıq. İlk öncə anonslara nəzər salaq. Bugün İslami İranın bütün məntəqələrində ümumdünya qüds yürüşləri keçirilir. Səudiyyə Ərəbistanda səfərdə olan səfirliklərin açılışı ilə bağlı İranlı heyət bu ölkənin Xarici İşlər Naziri Mavininin qəbulunda olub və Ermənistandan danışıqlara qayıtmağı tələb edirik Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyini mətbuat katibi qeyd edib. İndi isə daha ətraflı oruç tutanlar Ümumdünya Qüds günü yürüşlərindəki iştirak üçün İslam dünyasının oyanışı günü olaraq hazırlaşıb. Mübarək Ramazan ayının 23-cü gecəsi imamət və vilayət aşiqləri ölkənin bütün məscidləri, hüseyniyələri və dini abdələrində bir araya gələrək Qur'anı başlarına tutub Əl-Qos, Əl-Qos deyə Cövşəni Kəbir və digər səmavi duaları o başdana saatlarına dək zümzümə ediblər. İran və digər İslam ölkələrində müsəlmanlar və oruç tutanlar mübarək Ramazan ayının son cümə gününü Ümumdünya Qüds günü yürüşlərində iştiraka hazırlaşıb. İslam dünyasının məsələsində Fələstin məsələsi tarix dönəmlərində unudulmayan mövzu hesab olunur və bu səbəbdən İran İslam Respublikası dünyanın məzlum xalqlarından, xüsusilə də Fələstinin məzlum xalqından himayədə öndə gedəndir və Fələstin məsələsinin həllində və Fələstinlərin müqəddəratının təyinində Fələstinlərin əsas haqlarını müdafiə edir. Qeyd edək, bugün cümə 14 aprel 2023 Miladi ili, mübarək Ramazan ayının 23-ü 1444 hicri qəməri ili ümumdünya Qüds gününə təsadüf edir və ümum İranda Qüds günü yürüşləri bugün səhər saat 10:00-dan başlanıb və davam edir. Əfqanistanın qonşu ölkələrinin 4-cü sammitində iştirak üçün yüksək səviyyəli heyətlə Səmərqəndə Səfərdə olan İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan ötən axşam Səmərqəndi Tehrana doğru tərk edib. Hüseyn Əmir Abdullahyan İran, Rusiya, Çin və Pakistanın Əfqanistanın barəsində təşkil olan sammitində çıxış edib. O deyib, İran İslam Respublikası müxtəlif siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik və ictimai sahələrdə öndə gedən olub və böhranlardan çıxmaq istiqamətdə Əfqan xalqına dəstək verməkdə rolu böyükdür. ABŞ və müttəfiqləri Əfqanistanda insan faciəsi yaşatmaq, IŞİD və digər terror amillərini yaratmaq və ölkəni istismara məruz qoymaqdan başqa müsbət iz buraxmadı deyən nazir əlavə edib. Əfqanistandakı son dekaların gərginlikləri göstərir ki, ölkədə dincilik və təhlükəsizliyin davamlı olmasına yeganə metod hökumətdə etniklərin və partiyaların iştirakı və əhatəli dövlətin təşkilidir. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İran səfirliyinin Səudiyyə Ərəbistanında açılması üçün İranın bu ölkəyə göndərilən heyətin sədri Səudiyyə Ərəbistanın Xarici İşlər Nazir Mavini ilə görüşüb danışıb. Həsən Zərnigar, Əbərqoyi 12 aprel Səudiyyə Ərəbistanda işgüzar səfərdə rəsmiləşdirmə işləri üzrə Səudiyyə Ərəbistanın Xarici İşlər Nazir Mavini Abdülməcid bin Raşid Əl-Simsari ilə İran İslam Respublikasının Ər-Riyad və Cəddədə səfirliyi və konsullukların açılmasının strategiyalarını müzakirə edib. Əl-Mismari isə İran səfirliyi və konsulluğunun açılmasına dair ölkəsinin tam hazır olduğunu və lazımi himayənin etməsinə hazırlığını elan edib. Bu, həmçinin işlərin sürətləndirmə prosesində İranlı heyəti alqışlayıb. Səudi Ərəbistanın açılışıla bağlı heyəti də cari həftənin şənbə günündən Tehrandadır və sabah konsulluq açmaq məqsədə Məşəddə olacaqlar. İran İslam Respublikası və Səudi Ərəbistanı arasında növbəti münasibətlər cari il Çinin vasitəçiliyi ilə istaş götürüb. Onu da qeyd edək ki, İran və Səudi Ərəbistanı arasında diplomatik əlaqələr 2016-cı ildən dayanmışdı. Tehran-Bakı əlaqələrində insidentlərin həllində iqtisadiyyatın rolu əhəmiyyətlidir. Son həftələr İran-Azərbaycan arasında müəyyən anlaşılmazlıqlar baş vermişdi və tərəflər arası insidentlərin azalmasında iqtisadiyyatın rolu əhəmiyyətlidir. Bu barədə əməkdaşımızın reportajını bərabər dinləyək.
İran Ticarət Palatasının araşdırma mərkəzi öz təhlilində Tehran və Bakı arasında iqtisadi əməkdaşlığın müxtəlif ölçüləri və mövcud imkanlarını dəyərləndirib ki, bu da iki ölkənin birgə əməkdaşlıq vasitəsi ilə əməkdaşlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün mühüm addımların atıla biləcəyini göstərir. Azərbaycan Respublikasının makroiqtisadi siyasətinin əsas istiqaməti iqtisadi sistemin mülkiyyət növlərinə əsaslanan bazar iqtisadiyyatına keçid və regiondan kənar və qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyadan ibarətdir. Bakıya görə Azərbaycan Respublikası qərb, şərq, şimal, cənub bazarlarına qoşulmaq üçün yüksək potensiala malik olan halqanın mərkəzində yerləşir. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikası həm uzun, həm də qısa radius dairələrində çisəklənən bazarlara çıxmaq potensialı yüksəkdir. Odur ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində nəqliyyat dəhlizlərinin keçməsini asanlaşdırmaqla bu ölkənin qlobal dəyər zəncirlərində mövqeyin yaxşılaşdırılması Bakının strateji planlarından biridir. Enerji Azərbaycan Respublikası üçün hələ də ən mühüm gəlir mənbəyi olduğundan valyuta gəlirlərini təmin etmək üçün enerji gəlirlərindən asılılığı azaltmağa çalışarkən bu ölkə beynəlxalq əməkdaşlıq və xarici investisiyalar hesabına yeni qaz nəqli infrastrukturunu inkişaf etdirməyə çalışır. Bu hesabatın bir hissəsində İran və Azərbaycan arasında ticarət əlaqələrinin inkişafına kömək edə biləcək və hazırda davam etməkdə bəzi müştərək layihələrin siyahısı nəzərdən keçirilib. Bunlara aşağıdakılar daxildir. Son mərhələdə olan və iki ölkə nazirlərin imzalarını gözləyən güzəşli ticarət müqaviləsi. Gündəlikdə İran və Azərbaycan arasında dəmir yolunun birləşdirilməsi. Azərbaycan və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yeni birləşdirici marşrut yaratmaq üçün Ağbənd Xudafirin bölgəsində Arat çayı üzərində enerji ötürücü xətləri ilə birlikdə iki yeni dəmir yolu və avtomobil körpüsünün tikintisi. Astara şəhərində Astara çayı üzərində avtomobil körpüsünün tikintisi, Astara beynəlxalq dəmir yolu yük terminalı, Xudafirin və Qızqala su bəndləri və elektrik stansiyaları, Rəşt Astara dəmir yolunun tikintisi ilə Şimal Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin başa çatdırılması, Türkmənistan və Azərbaycan arasında İran vasitəsilə qaz mübadiləsi sazişi və onun ildə 3 milyard kub metrə artırılması, Azərbaycanda neft-sala sahəsində İran xodro məhsullarının istehsalı, İran-Azərbaycan-Rusiya elektrik şəbəkəsinin bir-birinə qoşulması, Xəzər dənizinin Əlvənd və Əlborz neft blokları, İranın Milli Neft Şirkətinin iştirakı ilə Şahdəniz neft yatağından neft hasilatı konsorsiumunun baş tutması, İran və Azərbaycan Respublikası arasında arasıra yaşanan siyasi gərginliyə baxmayaraq iki ölkə arasında ticarətdə 30% artım müşahidə olunub və tranzit sahələrində əməkdaşlıq misli görünməmiş kimi qiymətləndirilib. Astarada iki müştərək tranzit layihəsi tamamlanır və istismar edilir. İranın avtomobil sənayesi Azərbaycanda fəaldır və birgə bənd tikintisi layihələri tamamlanır.
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Ermənistandan danışıqlara qayıtmağı tələb edirik. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanı sülh sazişi üzrə danışıqlara geri qayıtmağı çağırıb. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın 13 aprel tarixində hökumətin iclasında çıxışı zamanı səsləndirdiyi bəyanatla bağlı şərhində deyib. Ermənistan tərəfindən ötən ilin dekabr ayından bəri imtina etdikləri sülh sazişi üzrə danışıqlara geri qayıtmağı tələb edirik. Qeyd edək, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın 13 aprel tarixində hökumət iclasında çıxışı zamanı Laçın istiqamətində baş vermiş son təxribatlara məsuliyyəti Azərbaycan tərəfinin üzərinə atıb Azərbaycanı Praqa və Soçi görüşləri çərçivəsində üzərinə götürdüyü öhdəlikləri pozmaqda təqsirləndirmişdi ki, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Paşinyanın sözlərini əsassız və qəbul edilməz iddia adlandırıb. Qeyd edək, Azərbaycan Respublikası ötən il 12 dekabr tarixindən Qarabağın Ermənistana qovşaq istiqaməti Laçın dəhlizini bağlayıb, bu da Bakı-İrəvan arasında insidentlərin artmasına səbəb olub. Ermənistan Almatı bəyannaməsinin şərtlərini qəbul etməyə hazırdır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Avropa İttifaqının 1991-ci il sərhədlərinə hörmətlə yanaşmağın vacibliyinə dair bəyanatın əhəmiyyətli hesab edibdir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasındakı çıxışında deyib, ölkəsi Almata bəyannaməsinin şərtlərini qəbul etməyə hazırdır. Eyni zamanda Paşinyan bəyan edib ki, Ermənistan regionda iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarını açmağa o cümlədən Praqa və Soçida əldə olunmuş razılaşmalar əsasında sərhədlərin delimitasiyasına hazırdır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzəyan isə sərhədçilərin yerləşdirilməsini məqbul hesab edib. Azərbaycanla sərhəddə hərbiçilərin sərhədçilərlə əvəz edilməsi məsələsinin tam şəkildə həllinə imkan verəcək və yeni eskalasiya ehtimalı azaldacaq Mirzəyan qeyd etmişdi. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Bugün Tehran 14, Məşəd 27, Bakı 14 dərəcədir. Günorta azanı Bakıda 12:41 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz, salam, hər vaxtınız, xeyr olsun, xoş gördük sizi efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Qaran Radiosundan, studiyoda Şaban Cahan deyədi. Əziz dostlarımız, bugün ümumdünya Qüds günüdür, Qüds gününün əhəmiyyətindən söhbət edəcəyik. İranla Azərbaycan münasibətlərindən, iki ölkə rəsmilərinin son danışıqlarından və bu danışıqlara reaksiyalardan danışacaq az sonra təfərrüatı ilə. Hörmətli eşidənlər, bugün bildiyiniz kimi dünya Qüds günüdür. Xəbərlərdə də bu haqda məlumat gəldi. İranda və İslam dünyasında bu günlə bağlı bir çox tədbirlər keçirilir. Xüsusilə İran İslam Respublikasında bütün şəhərlərdə, bütün rayonlarda İranın inqilabçı xalqı Fələstin uğrunda müqaviməti dəstəkləyərək İsraillilərin işğalçı olduğunu, onların qəsibkar olduğunu bir daha da vurğulayırlar. Və Fələstinin haqlı davasında Fələstinə dəstəklərini nümayiş etdirdilər. Ümumdünya Qüds günü İslam İnqilabından sonra 1979-cu ildə İnqilabın İranda qələbə çalmasından sonra Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh tərəfindən adlandırıldı və Həzrət İmam Xümeyni Fələstin məsələsini gündəmə gətirdi bu adlandırmayla. Bir gündür, mübarək Ramazan ayının son cümə günü olaraq müsəlmanlar hər il Fələstin xalqına dəstək nümayiş etdirilir. Amma bu bir günün əhəmiyyəti çox böyükdür. Çünki düşmən çalışırdı, Fələstin məsələsi unudulsun. İsraillilərlə, yəni o cinayətkarlarla, siyonistlərlə Fələstin xalqının bu haqsızlıqla barışmasını istəyirdilər. Amerika Birləşmiş Ştatları, qərb ölkələri və beynəlxalq siyonizmi. Amma Fələstinlilər bu haqsızlıqla, bu işğalçılıqla barışmaq istəmirdilər. Demək olar ki, meydanda tək qalmışdılar İslam İnqilabının qələbə çalmasına dək. Hətta o zamanları İranın şahlıq rejimi də İsraillilərlə əlaqə qurmuşdu, səfirliyə açmışdı. Amma İran xalqı buna qarşı idi. Nəhayət İnqilabın qələbə çalması bu mövqeyə son qoydu və İran bir müsəlman ölkə olaraq Fələstin xalqına dəstək verdi. İranın Fələstinlilərə dəstək verməsi təkcə beynəlxalq səsləndirməklə deyil. Yəni, bir gün gələ ümumdünya Qüds gününə yürüşlər təşkil eləyələr və məsələ də bununla bitə və sona çata. Belə deyil, İran İslam Respublikası dövləti İnqilabın ulu rəhbərinin göstərişi əsasən Fələstində Fələstinin müqavimət qruplarına dəstək verir, işğalçılığı məhkum eləyir, pisləyir və onlara hər bir formada dəstəkləyir, maliyyələşdirir, silahlandırır ta Fələstin xalqının, Fələstin torpağının azadlığı uğrunda döyüşsünlər. Bu, müsəlmanların üzərinə düşən ağır bir öhdəlidir. Təəssüflər olsun ki, müsəlman dünyasında bu məsələyə elə də dövlətlər tərəfindən ciddi şəkildə yanaşılmır. Hətta son illər ərzində çalışdılar ki, müsəlman ölkələrlə Siyonist-İsrail rejimi arasında bir normallaşma əldə olunsun. Bəzi ölkələr də buna imza atdılar və çox təəssüflü olsun ki, Qafqazda müsəlman və şiə ölkə olan Azərbaycan Respublikası son aylar ərzində işğal olunmuş ərazilərdə səfirliyini açmaqla demək olar ki, Azərbaycan hakimiyyəti Fələstin amalına ağır bir zərbə vurdu. Onlar İslam dünyasında bu hərəkətlə öz imiclərinə əslində böyük bir zərbə vurdular. Çünki İslam dünyası müsəlman xalqlar Azərbaycandan bunu gözləmirdilər. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu baş verdi. Baxmayaraq ki, İrandan bu məsələyə etirazlar gəldi. Amma etina edilmədən Siyonist İsrail rejimi ilə Azərbaycan hakimiyyəti arasında əlaqələr quruldu. Niyə Azərbaycan hakimiyyəti ilə, niyə Azərbaycan xalqı ilə deyil? Çünki Azərbaycan xalqı həmişə Fələstinə dəstək vermişdir. Siyonist İsrail rejiminə nifrət etmişdir. Bu, Azərbaycan hakimiyyətidir ki, Siyonist-İsrail rejimi ilə əlaqələrini normallaşdırır və orada işğal olunmuş ərazilərdə səfirliyini açır. Bu, həqiqətən xoşa gəlməz bir hadisə idi və biz buna təəssüflər olsun ki, son aylar ərzində şahid olduq. Bugün qeyd etdiyimiz kimi, İslam dünyasında, xüsusilə İranda, bütün şəhərlərdə xalqımız yürüşlər təşkil edərək, Əl-Qüdsül-Ləna, Qüds bizimdir, Fələstinin işğalına son qoyulmalıdır şüarları səsləndirilir və Fələstin xalqına İran xalqı dəstək verir. Siyonist-İsrail rejiminin məhv olması çox yaxındadır. Bunu hər birimiz görəcək, dəyərli dostlarımız. Verilişimiz davam edir, hörmətli işidənlər, dəyərli dostlarımız, Aran Radiosunu dinləyirsiniz. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini eşitməkdəsiniz Aran Radiosundan, dəyərli dostlarımız. Son vaxtlar İranla Azərbaycan münasibətlərində yaranan gərginlikdən sonra İranla Azərbaycan rəsmiləri telefon vasitəsilə danışıq apardılar. Hətta İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri cənab Musəvi Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi ilə görüşdü və iki tərəfli münasibətləri haqqında şəffaf və eyni zamanda konstruktiv şəkildə danışıqlar getmişdi. Hər üç tərəf münasibətlərin qorunmasına təkid eləyirlər. Xüsusilə İran İslam Respublikası çox təşəbbüs göstərdi. Hətta İran çox çalışdı ki, Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə baş vermiş hadisədən sonra Azərbaycan diplomatları İranı tərk etməsinlər, amma Azərbaycan çox tələskən və emosional bir mövqeydə Tehrandakı səfirliyini bağladı və üstəlik son həftələr ərzində İranın Azərbaycandakı 4 diplomatını Azərbaycandan çıxartdı və onları arzulunmaz şəxs siyasına saldı. İran deyir ki, belə bir şeylərə ehtiyac yoxdur, biz danışmalıyıq, ixtilaflar, fikir ayrılıqları danışıq yolu ilə həll olunmalıdır. Çünki bu, yalnız düşmənlərin xeyrinədir, düşmənlər bu məsələdən su istifadə edir. Amerika Birləşmiş Ştatları və Siyonist İsrail rejimi regiondan kənar qüvvələr çalışır ki, iki dost qardaş xalq arasında əlaqələr çorransın. Bir xalq ki, iki dövlətdə yaşayır, belə demək olar hörmətli eşidənlərimizə. Son günlər ərzində İranın ali məqamlı rəhbərinin beynəlxalq məsələləri üzrə müşaviri cənab doktor Ələkbər Vilayəti keçmiş Xarici İşlər Nazirində bu məsələyə diqqət çəkdi bir daha da keçmiş. Aylarda həmin məsələ bağlı İranla Azərbaycan münasibətləri haqqında geniş bir təhlili məqalə yazmışdır və orada bildirmişdir ki, mən də bir Azəriyəm, mən də bir Azərbaycanlıyam, doktor Vilayəti qeyd etmişdi. Son günlər ərzində yeni bir yazısı dərc olundu İranın Dövlət Xəbər Agentliyində, İrna Xəbər Agentliyində və cənab doktor Ələkbər Vilayəti bir daha da qeyd etdi ki, İran İslam Respublikası hər 15 qonşusu ilə əlaqələrin, münasibətlərin genişləndirilməsi ardınca da eyni zamanda regionda destabillik yaradan ünsürlərə qarşı çıxacaqdır və bu qətidir. Azərbaycanla İran xalqlarının tarixi bağlılıqlarından danışdı, ortaq mədəniyyətindən söz açmışdı cənab Vilayəti və bildirmişdi ki, biz heç vaxt, xüsusilə İslam inqilabından sonra, qonşu ölkələrimizə qarşı hərbi əməliyyat keçirməmişik. Azərbaycanla da ortaqlıqlarımız çoxdur, amma Siyonist İsrail rejimi və Amerika Birləşmiş Ştatları çalışırlar ki, iki ölkə arasında ixtilaf yaransın. Biz buna yol verməyəcəyik, bu yol verilməzdir. Yəni, İrandan belə bir açıqlamalar gəlir hörmətli eşidənlərimiz. Amma çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bir sıra deputatlar və özlərini siyasi ekspert adlandıranlar, təhlükəsizlik məsələlərlə bağlı ekspert adlandıranlar İranın bu gedişatını deyəsən ki, yaxşı başa düşməyiblər. Elə nəzərə gəlir dəyərli dostlarımız. Millət vəkili Çingiz Qənizadə iddia etmişdi ki, İran uduzduğunu gördükdə, yəni görür ki, uduzur, strategiyası səhvdir, ona görə özü təşəbbüs göstərir ki, Azərbaycanlı rəsmilərlə danışıq aparsın. Yəni görür necə bayağı bir yanaşma irəli sürülür bir millət vəkilinin. Yaxud başqa bir millət vəkili Aydın Mirzəzadə qeyd etmişdir ki, İran gördü ki, onun strategiyası işləmir, Azərbaycan adekvat cavab verir, ona görə geri çəkilmək məcburiyyətində qaldı. Ekspertlər də fikir bildirirlər, onların da fikirləri millət vəkillərinin fikrindən qalan deyil. Ərəstu Nuruzlu fikir söyləmişdir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politolog Ərəstu Nuruzlu, Azərbaycanın İrana qarşı səhv siyasətlərinə toxunmadan iddia edir ki, Azərbaycan sadəcə aqressiv siyasətə adekvat reaksiya verir. Hazırda hər iki tərəfdən ağır ittihamlar səslənir. Azərbaycanda çox sayda vətəndaş İrana casusluqda şübhəli bilinərək həbs olunur. Bu da münasibətlərə neqativ təsir edən amildir. Eyni zamanda İranın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşları persona non grata elan olunmuşdur. Bu amilləri nəzərə alaraq münasibətlərin normallaşacağını gözləmək tezdir. Bizim regional və qlobal məsələlərdə İranla maraqlarımız ziddiyyət təşkil edir. Hər bir halda ortaq məxrəzin tapılması həmçinin münasibətlərdəki aqressiv tonun aradan qaldırılması üçün təmaslar o cümlədən diplomatik təmaslar önəmlidir. İmkanlardan səmərəli istifadə olunarsa buna nail olmaq olar.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yenilişlərinə bir baxış verilişi Aran Radiosundan davam etməkdədir hörmətli eşidənlərimiz. Azərbaycanda İranla Azərbaycan rəsmilərinin son günlər ərzində danışıqlarına, reaksiyalardan söhbət edirdi iş verişimizdə və mən bayaq da qeyd etdim, görünür ki, Azərbaycan tərəfi Azərbaycanda əlbəttə dövləti mən demirəm hakimiyyəti, əlbəttə onda qeyd edək ki, millət vəkilləri də bəzi siyasi ekspertlər də elə dövlətin o diktə etdiyi siyasət xətti ilə hərəkət edirlər, yəni özləri hər hansı bir müstəqil fikir söyləmirlər. Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanda bir sıra medialar yazırlar ki, İran geri çəkilmək məcburiyyətində qaldı. Yəni, görünür ki, bu da çox bayağı absurd bir dəyərləndirmədir. Yəni, bu necə olan bir məsələdir? İran Azərbaycana qarşı hansı bir addımı atmışdır ki, bugün geri çəkilmək məcburiyyətində qalsın? İranın qırmızı xətləri bəllidir, aydındır hər bir kəsə. Regionda, xüsusilə Cənubi Qafqazda, geopolitikanın dəyişdirilməsinə qarşıdır və bunu qırmızı xətt elan etmişdir. Bu qırmızı xəttdən geri çəkilməyibdir. Amma yaxşı olar ki, Azərbaycanda elə həmin medialar və millət vəkilləri ki, fikir söyləyirlər, İranı Azərbaycana qarşı agresiv siyasət yürütməkdə ittiham edirlər. Onlar elə bax, ötən aylar ərzində, 6 ay bundan əvvəlki çıxışlara fikir versinlər. Hətta Azərbaycan Respublikası prezidentinin çıxışlarına fikir versinlər, görsünlər ki, Azərbaycan rəsmiləri nələr danışırdılar, agresiv siyasət nədir? İran doğrudan mı Azərbaycana agresiv siyasət tətbiq etmişdir? Azərbaycan prezidenti az qala İranda yaşayan Azərbaycanlılar haqqında onların tali ilə bağlı qərar çıxarsın. Rəsmi beynəlxalq tribunallarda çıxış eləyəndə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev İranda yaşayan Azərbaycanlılar haqqında fikir söyləyirdi, müdaxilə edirdi İranın daxili işlərinə. Yəni, bunlar unuduldu mu? İrandan, İran prezidenti səviyyəsindən Azərbaycana qarşı hansı bir açıqlamaya siz şahid olubsunuz? Məgər İran prezidenti Azərbaycanda yaşayan etnişlər haqqında nəsə bir fikir söyləmişdi ki, Azərbaycan prezidenti gəlib İranın şimal-qərbində yaşayan Azərlər haqqında fikir söyləsin. Hər gün Azərbaycan medialarında İranın şimal-qərb rayonları haqqında iddialar qaldırılır, irəli sürülür, nə bilim. Təbriz bizimdir, Ərdəbil bizimdir. İran mediası nə vaxt Azərbaycana qarşı bir ərazi iddiası ilə çıxış etmişdir. Yaxşılaş Azərbaycanda millət vəkilləri, o cümlədən Çingiz Gənizadə, Aydın Mirzəzadə, Ceyhun Məmmədov, Ziyafət Əsgərov və başqaları bax bu məsələlərə fikir versinlər, görsünlər ki, agresiv siyasət aparan kim idi, kim başqa qonşu ölkənin daxili işlərinə müdaxilə eləyirdi. Çox təəssüf ki, Azərbaycan tərəfi bunlara cavab vermək əvəzinə Azərbaycanın millət vəkilləri İranı boş yerə ittiham edirlər və bu İttiham və qara yaxma kampaniyası bu gündə davam eləyir. Əlbəttə ki, İran tərəfinin istəyi bunlara son qoymaqdır. Keçədənlər, dəyərli dostlar, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Hər şeyin bir zəkatı vardır, bədənin zəkatı da orucdur. Hazreti İmam Əli əleyhissalam buyurmuşdur bu gözəl sözü. Və hər kimsə ki, bu söhbətlərdən, yadigar qalan hədislərdən istifadə etsə, yəqin həyatı daha da gözəlləşib şirinləşəcəkdir. Daha da bərəkətli bir anları yaşayacaqdır. Hər zaman insan çalışır ki, öz varlığından digərlərə bağışlaya, bol-bol ruzlar, qat-qat bərəkətlər həyatına gələ və indi hər nəyin zəkatı ilə yanaşı, bədənin də zəkatı orucdur. Yəqin, Bu da insan bədəninin vücuduna qat-qat sağlamlıq gətirəcəkdir. Allah yolunda nəyi infaq etsən, onun yeri boş qalmayacaqdır, bəlkə də qat-qat yeri dolacaqdır. İslam peyğəmbəri Həzrət Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və sallam buyurur, bu ay Ramazan deyə adlandırıldı, çünki bu ay günahları təmizləyər, günahların bağışlanma aydır. Cənnətin qapıları açılıb, cəhənnəmin ateşin qapıları bağlıdır. Cənnətə tərəf aparan özlərini hörmətli dinləyicilərimiz bir daha da Aran Radisi efirinin bu məqamından sizi salamlayır, hər birinizin oruç namazınızın qəbul olmasını diləyərək ailəvi mövzuları araşdıran bir verilişə keçid alacaq. Təqdim olunacaq Yaşa Həyat verilişi, birlikdə eşidək.
Olma kurban hisseler, bulam haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, istikameti düz gelin. Yedi oğlan isterem, birse dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı-qardaşlar, oruç namazlarınız haqq dərgahında qəbul olsun inşallah. Hər birinizi salamlayır, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Yaşa Həyat verilişində xoş gördük sizi. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, yaşayət verilişi ilə sizinlə olacaq Aran Radiosundan 45 dəqiqə müddətində inşallah bizimlə yol bir olarsınız, dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün Ümumdünya Qüds günüdür, Qüds gününü əzləyirik və ilə bugünkü verilişimizdə Qüds gününün əhəmiyyətindən danışacaq. Dostlar, yaşayət verilişi ilə sizinlə olacaq və qeyd etdiyimiz kimi bugünkü verilişimizdə Qüds günündən danışacaq. Siz də bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. 0098-910-893-8718 bizim SMS nömrəmizdir. WhatsApp-da da bu nömrəyə mesajlarınızı, səslı mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda bizi sosial şəbəkələrdən də izləyə bilərsiniz. Aran Radio adı ilə həm Instagram, həm Facebook-da. Qüds günü Fələstinin azadlığına dəstək günüdür, hörmətli dostlarımız. İlk dəfə 1982-ci ildə İran İslam İnqilabının rəhbəri Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullahi təala əleyhin təşəbbüsü ilə Fələstinin azadlığına dəstək üçün aksiya keçirilmişdir. Elə bu ildən itibarən Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Əleyh buyruğu əsasında hər il mübarək Ramazan ayının son cüməsi ümumdünya Qüds günü olaraq qeyd olundu. Bəli, hörmətli dostlar, fəyərli dinləyicilərimiz, Qüds günü, ümumdünya Qüds günü Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Əleyhin təşəbbüsü və göstərişi ilə adlandırıldı və keçirildi. Hər il Ramazan ayının son cümə günü Qüds günü olaraq qeyd olunur. Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Əleyh Qüds gününün xüsusiyyətlərini belə açıqlayıblar. Qüds günü beynəlxalq bir gündür. Yalnız Qüds aid olan bir gün deyil, məzlumların zalimlarla mübarizə günüdür. Amerika və qeyri-Amerikanın zülmü altında olmuş xalqların tam qüdrətlə mübarizəsi günüdür. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, verilişimiz davam edir. Yaşayət proqramı ilə sizinlə iş biz Aran radiosundan istərdik ki, verilişim bu məqamında hörmətli ekspertimizlə söhbət edək. Ümumdünya Qüds günü ilə bağlı əziz əməkdaşların bağlantı qruplar Hüccətül İslam Seyid Əhməd Sadəti ilə. Cənab Sadəti, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Məndə də öz növbədində salam ərz eləyəm, əziz hörməti dilləyicilər və əməkdaşlarımızın məhzərlərinə və Allahdan istəyəm ki, bu əziz gecələrdə, əziz günlərdə hamının hacətlərin rəva və tamam xəstəliklər ailələrdən və gənclərimizdən, xanəvadələrdən uzaq eləsin.
İnşallah. Söhbətimiz Qüds günü ilə bağlı idi. İstərdim ki, bu günün əhəmiyyətindən danışasınız, nə iş görə bilək ki, Qüds günü unudulmasın?
İmam Rəhmətullah Ələhin yadıqarı biri də Qüds günüdür ki, Mah Mübarək Rəməzanın axir cüməsin adına günün İmam Rəhmətliq gəldiyi Qüds günü adlandırdı sal 1358-də.
1979-da bəli.
Bəli, bəli. Çox əzəmətli bir ittifaqdır bu ittifaq. Ağa buyurar ki, Qüds fəqət bir keşvərindir, Filistinindir, hamınındır. Tamam həqqaniyyətdə yaşayış eləyən insanlar, müsəlmanlar və müstəzəflərin himayət olunan günüdür. Qüds bir dənə mistaqdir, bir dənə nişanədir. Və onun müqabilində, Qudsun müqabilində və bu əzəmətli günün müqabilində istikvar-ı cəhani düşmənlər ki, həməşə vardılar din düşməni və Allah düşmənləri. Bu iki Qudsunun İmam Rəhmətullah Ələh yadigar tapşırıbdı ümmətə və bu iki hər azad yaşayış eləyən insan gərək bu günün əzəmətin hifz eləyə və yad eləyə, məzlumlardan himayət eləyə. İnşallah Rəhman ki, Qüds azad olandan sonra da bu cür döyüş yığışacaq. Yox, elə həmişə bu ruhiyə görə bizlərdə olar ki, məzlumdan himayət eləyək, canımızla, manımızla, nəfəsimizlə, qədəmimizlə, qələmimizlə, hər tərəqlə eləyə bilsək, himayət eləyək və zalimin qabağında dayanaq və ürəkləri Allahın dəsturi ki, zalimin qabağında görə möhkəm dayanasan, Quran da buyur, əşiddə əlal kuffar, Ruhama bəynəhum, düşmənin bərabərində möhkəm dayanaq, hətta eləyə bilək məzazi şəbəkələrdə mobillərimizlə eləyə bilək bu günün əzəmətin tamam dünyaya bildirək və deyək ki, Əli ibn Əbi Talibin ümməti həmişə həqqaniyyət və həqqin dalısıdır.
Bəli, cənab Sadat, istərdim ki, Qüds gününün ismarışından söhbət eləyək, bəzən deyirlər ki, yəni bir günü qeyd etmək elə də önemli değil ve təsir edici xüsusiyyətə malik deyil. Sizden dinlemek isterdim, bunun peyamını ola bilər, ismarışını ola bilər. Siz İsrail rejiminə və bu rejimini, bu rejimi dünya səviyyəsində dəstəkləyənlərə, himayət edənlərə.
Necə biz həcc ayamində gedərik Məkkədə, Zilhəccədə, tamam dünyanın müsəlmanları cəmləşər. Aya o birisi günlərdə Məkkəyə getmək olmaz, həccə getmək olmaz. Niyə getmək olur? Adi olur da həcc vacib olmuyor, təməddü olmuyor. Olur həcc müfrədə. Bəli, hər gün eləyə bilərsən sən Məkkəyə gedəsən, hər gün eləyə bilərsən Allah evinin ziyarətinə gedəsən. Bəli, Zilhəccə ayamında vacib günlərdə ki, əzəmətli tamam müsəlmanlar. Bu cür deyil ki, biz fəqət elə bir günü xatirəsin diri tutaq və toplaşaq və daha yaddan çıxardaq. Yox, o cür deyil. İttifaqən o gün həmişə necə vaksan vuralar, insanın canına vaksan vuralar, bime elər. Quran da bu deyil ki, həmişə tikrar eləsin. Bu vaksan kimidir bu tikrarlar, insanı bime elər. Ruhiyyə də və bu iki zülmün qabağında dayanasan, bunlar hamısı tikrardır ki, eləyə biləsən düşmənin və İsrail kimi Huddi Sərətanının qabağında dayanmaqlıq. Bəli, Qoç günü əzəmətli gün ki, kollu dünyada olan müsəlmanlar, həq yaşayışı eləyənlər və həqiqət dalsızlıq gəzənlər və məzlumdan himayət və zalimin qabağında dayananlar o gün hamısı tökülərlər çölə. Amma bu dörd ki, elə də biz Qoçsu, Filistin cəmaatin və tamam müsəlmanları yaddan çıxardıq. Bəli, Qoç bir nişanədir, nişanədir ki, həmişə görə vəhdət ola, ittihad ola müsəlmanlar arasında və bir tərəfdən də zalimin qabağında ki, əlan istikbari cihani və İsrail ki, həmişə istəyibdi İslam və Şiyə cəmatının məxsusən qabağında dayana və yadımızdan çıxmasın, biz görə inqilabi və zuhurun yolların hamarladaq ki, İmam Əsr gələndə çoxlu zəhmətləri ilə biz çəkmiş olaq. Çünki buyuruyor ki, Həzrət gəldi, əvvəl tayfi ki, onları çəkəcək müxasimiyə və onlarla müharibiyə çıxacaq, onlar Yahud tayfi, Səhyunisti, Səhyunisti, Dail, Qasib bu rejim olmuş ola. Və dər həqiqət, inşallah rəhman, tamami müsəlmanlar, analarımız, bacılarımız və tamami məxsusən gənclərimiz bu əzəmətli gündə inşallah rəhman bu nişanəni hifz eləməklik
mənləb
deyilər Allah təbarək və dağlarının fərmanıyla.
Bəli, həqiqətən birlik simvoludur Qüds günü. Təşəkkür edirik sizə, canım sadəti. Minnətdarıq, iltiması duamız var və sizinlə biz sağollaşırıq Allahın amanda.
İltiması.
Dostlar, Hz. İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyh öz uzaq görənli ilə müsəlmanların zülmüdən qurtulması üçün səy göstərirdi. Elə Qüds gününün adlandırılması da həmin məqsədi daşıyır, hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər. Fələstin məsələsinin İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyh tərəfindən gündəmə gətirilməsi bir daha da onu göstərdi ki, məsələ çox ciddidir və bu gündə təəssüflər olsun, Fələstinin məzlum xalqı hələ də cinayətkar Siyonist rejimin zülmü altındadır. İnşallah ki, Qüds günü unudulmasın və hər il olduğu kimi bu günün əhəmiyyəti daha da canlansın, daha da gözlər önünə gəlsin və düşmənlər bunu bilsinlər ki, Qüds və Fələstin xalqı unudulası deyil və biz müsəlmanların birliyi sayəsində inşallah Qüds bir gün azad olunacaqdır. Dəyərli dostlar, verişimiz davam edir, başqa bir hissə ilə əməkdaşlarımız qulluğunuzda olacaqlar. Bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın.
Mübarək Ramazan ayının son cüməsi tarixi bir günə təsadüf edir. Bu, ümumdünya Quds günüdür. Quds günü ilk dəfə 1982-ci ildə İran İslam İnqilabının rəhbəri rəhmətlik Ayətullah Xümeyni tərəfindən və təşəbbüsü ilə Fələstinin azadlığına dəstək üçün keçirilibdir. O vaxtdan İranda, Livanda və bəzi başqa müsəlman ölkələrində hər il Ramazan ayının sonuncu cümə günündə belə tədbirlər keçirilir və aksiyalar əldə olunur. Son illər Quds günü Azərbaycanda və İraq şiələr tərəfindən və digər müsəlman ölkələrində özünü göstəribdir. İndi isə xeyli dünya müsəlmanları tərəfindən Quds günü bir müqəddəs günü sayılır və hər il belə bir gündə bütün müsəlmanlar Siyonist rejiminə qarşı öz etirazlarını bildirirlər. Quds günü təkcə Fələstində deyil, yeni zamanda bütün dünyada zülmə məruz qalan müsəlmanlar və ya digər qeyri-müsəlmanlar belə bir günü qeyd edirlər və bütün zülmlərə qarşı olan etirazlarını bildirirlər. Bir çox tarixçilər Fələstinin hadisələrini əsrdə müsəlman dünyasının yaşadığı ən böyük fəlakət hesab edirlər. Dünyanın bütün bölgələrində yaşayan vicdanlı insanlar Fələstin faciəsinə səssiz qalmayıb və öz etirazlarını bildirirlər. Əsrin ortalarında Şiə mücahidi rəhmətlik Ayətullah Xümeyni Fələstinin məsələsini ilk dəfə bir vəzifə olaraq insanlara tanıtdırdı. Hər il belə bir gündə dünya müsəlmanları və xüsusilə İranda yaşayan xalqımız zülmə qarşı durub və öz etiraz səslərini ucaldırlar. Quds günü azadlıq istəyən müsəlmanlar günüdür. Quds günü ədalətsizliyə və zülmə qarşı olan uca səslərdir. Minlərcə müsəlmanların öldürülməsinə, yüz minlərcə müsəlmanların qaçqın olmasına, günahsız qadınların və günahsız uşaqların həlak olmasına etiraz günüdür bugün. Müsəlmanlar Quds gününü həmidə vəhdət günü hesab edirlər. Niyə ki, belə bir gündə bütün dünya müsəlmanlar birlikdə olub, birlikdə səs-səsə gəlib və birlikdə öz etirazlarını bütün dünya zalimlərinə bildirirlər. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin söylədiyi gözəl sözlər belə bir gündə özünü nümayiş etdirir. Həzrət buyurublar, möminlər bir-birlərini sevməkdə, bir-birinə mərhəmət etməkdə və qorumaqda olmalıdırlar. Müsəlmanlar bir bədənin üzvü kimi sayılırlar. Bədənin bir üzvü xəstə olan zaman digər üzvləri də xəstə olur. Bunun üçün də bütün dünya müsəlmanlar bir bədənin üzvü sayağı bir-birlərinin kənarında olub, öz vəhdətlərini qoruyub, saxlayıb və vəhdətlərini bütün dünyaya nəmayiş etdirirlər. Məhz Ramazan ayında qeyd olunması baxımından Qüds günü müsəlmanlar arasında vəhdət və birlik günüdür.